สวัสดีครับพบกับรายการถั่วเน่าเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับวันนี้กลับมาก็พอดีมีเรื่องที่น่าสนใจนึกขึ้นได้มาคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของการต่อคิวครับการต่อคิวเนี่ยเราเคยไหมครับว่าเวลาเราไปเข้าคิวทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแถวของเราเนี่ยมันจะไปช้ากว่าแถวข้างๆอันง่ายๆก็บนท้องถนนนะครับว่าเราจะเห็นว่าเลนที่เราขับอยู่เนี่ยแล้วถ้าเวลารถติดเนี่ยทำไมเลนข้างๆเลนซ้ายเลนขวานี่มันไปเรื่อยๆทำไมมันเลนของเราทำไมมันหยุดนิ่งจังไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเลนครับย้ายไปเลนขวาแล้วกันครับเลนขวาเป็นเลนที่รถน่าจะวิ่งต่อเนื่องเพราะเป็นเลนวิ่งเร็วพอเราย้ายไปเลนขวาปุ๊บเลนกลางที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้เป็นยังไงครับขยับครับไหลเลนซ้ายสุดนี่ไหลนิ่มเลยไม่ได้แล้วเราก็ต้องเอาใหม่ขยับกลับไปเลนซ้ายให้ได้ไปเลนกลางปุ๊บไปเลนซ้ายพอถึงเลนซ้ายเสร็จปุ๊บเลนขวาสุดที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้วิ่งเป็นอย่างนี้ไหมครับหรือการเข้าคิวของ 7-Eleven เวลาเราไปซื้อน้ำซื้อขนมซื้ออะไรที่7นะครับไอคิวของ7เนี่ยผมจะไม่ชอบอย่างนึงตรงที่ว่าเขาให้เราเข้าคิวเป็นเคาน์เตอร์นะครับเสร็จแล้วพอถึงจังหวะที่เราต่อคิวยาวๆอยู่เนี่ยปรากฏว่าพนักงานมันเปิดอยู่เคาน์เตอร์เดียวพอเห็นว่าคนเยอะๆอีกคนนึงมันก็มาเปิดเคาน์เตอร์ข้างๆคนมันก็เทเข้าไปและที่เรารอคิวมานานๆนี่ก็กลายเป็นว่าเราก็อยู่ท้ายแถวเหมือนเดิมไอ้7เนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเหมือนแม็กก็เหมือนกันแม็กนี่เขามีเป็นนี่เขาถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาของเขาเลยนะครับว่าถ้าเขาจะไม่มาจัดคิวเขาจะไม่มาต่อปรับคิวอะไรให้เขาจะปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยไหลเข้าคิวมันเองอันไหนเห็นแถวน้อยลูกค้าก็จะไหลเข้าไปเองเหมือนน้ำซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ด้วยความที่เราเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายมาตลอดอยู่ตรงไหนตรงนั้นคิวยาวตลอดคิวช้าตลอดก็จะไม่ชอบแต่ที่จะชอบนี่ก็คือ Starbucks หรือ7ของที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีคิวเดียวแถวนี่แถวเดียวไม่ว่าเคาน์เตอร์จะเปิดกี่เคาน์เตอร์เนี่ยแถวเราจะต่อได้แถวเดียวพอไปถึงหัวแถวเคาน์เตอร์ไหนว่างเขาก็จะเรียกหัวแถวเข้าไปเหมือนโรงหนังก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นธนาคารอารมณ์ก็คล้ายๆเรารับบัตรคิวเราก็ไปนั่งรอแล้วก็รอให้เคาน์เตอร์ว่างเรียกเราเข้าไปซึ่งก็จะไม่ฟิกว่าเราต้องไปอยู่เคาน์เตอร์ไหนไอ้อย่างเงี้ยผมโอเคที่ผมรู้สึกฝังใจกับเรื่องการต่อคิวรู้สึกว่าไม่ชอบเลยมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนานละสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเรามีแต่โทรศัพท์เวลาเราจะโทรศัพท์ข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องไปเข้าตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับอย่างเวลาผมจะโทรหาใครสักคนหรือมีธุระที่จะต้องรีบติดต่อด่วนๆเนี่ยผมก็จะไปต่อคิวโทรศัพท์สาธารณะเหรียญนี่แลกไว้เต็มละเวลาโทรนานๆมันก็ต้องใช้เหรียญเยอะเหรียญผมก็แลกไว้เต็มละคราวนี้ไอ้การต่อคิวโทรศัพท์สาธารณะสมมุติจุดนึงเนี่ยมันมีสัก 4-5 ตู้ผมจำได้เลยเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะประมาณ 5-6 ตู้วางเรียงกันอยู่เราก็แต่ละคนใครจะไปโทรเนี่ยก็จะต่อคิวไปทีไรเนี่ยคิวไม่เคยต่ำกว่า5คิวผมเข้าไปถึงเนี่ยก็เล็งเราก็ต้องเล็งนะครับว่าคิวไหนมันจะคนน้อยคิวไหนดูท่าทางแล้วคนมันจะถือเหรียญไม่น้อยบางคนเอาเหรียญมาไว้บนมือนี่อันนี้เราไม่ต้องไปต่อเลยเขาโทรนานแน่นอนซึ่งไอ้การต่อคิวนี้การต่อคิวโทรศัพท์สาธารณะเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเราวัดดวงแล้วมันก็เป็นความชอบธรรมของคนที่มันต่อมันมารอแล้วอ่ะแล้วมันจะแลกเหรียญไว้10เหรียญเพื่อโทร1บาทนี่โทรได้3นาทีแปลว่า10เหรียญนี่โทรได้30นาทีมันก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นความซวยของไอ้คนข้างหลังแต่ซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับจิตสาธารณะแล้วก็ความเกรงใจนะครับว่าเราโทรก็โอเคคุยพอหอมปากหอมคอแล้วเราก็วางซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะประมาณนั้นแหละมันก็คนนึงโทร3เหรียญ2เหรียญมันก็วางละแต่มันก็จะมีจริงๆโชคซวยๆมันก็มีผมก็เจอประจำนะครับประเภทคุยไม่จบสักทีอย่างเราเนี่ยต่อเขาละเราคิวเราเป็นคนต่อไปที่จะต้องได้โทรต่อเขาละปรากฏว่าคนนี้มันก็คุยกับแฟน มันก็ไม่ยอมวางหูสักทีไอ้แถวข้างๆก็ไหลไหลไหลแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดสักเท่าไหร่แถวข้างๆมันก็ไหลเราจะยังไงดีจะย้ายไปต่อแถวข้างๆเพื่อเริ่มใหม่อีก5คนหรือจะทนรอไอ้นี่ต่อไปสมมุติว่าถ้าไอ้แถวข้างๆมันคุยกันคนละ1นาทีก็5นาทีเอ้ย5เหรียญคุยคนละ3นาที5เหรียญก็15นาทีแล้วไอ้คนที่ผมกำลังต่ออยู่นี่มันคุยแค่เหลืออีก3เหรียญมันก็หมดก็อีก9นาทีมันขึ้นอยู่กับการวัดดวงแต่ผมฝังใจกับตัวเองเสมอว่าดวงไม่เคยดีสักทีเรื่องการต่อคิวการรอกันอะไรพวกนี้แล้วอีกอย่างนิสัยเราก็คือว่าถ้ารอมาแล้วเราก็รอจนให้ถึงที่สุดซึ่งบางทีก็โชคดีเขาคุยอีก2เหรียญก็วางบางทีก็โชคร้ายไอ้แถวข้างไปจนหมดแล้วไม่เหลือใครสุดท้ายว่างทุกตู้เลือกโทรได้เลยไอ้นี่ยังโทรไม่จบเลยก็เป็นประจำผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมอาจจะชอบคิวในการต่อที่รับบัตรคิวชัดเจนหรือแถวเดียวเพื่อไปแยกเคาน์เตอร์หรือการจองคิวไปตั้งแต่แรกแต่เนิ่นๆอันนี้ผมจะรู้สึกโอเคมากกับร้านค้ากับอะไรก็ตามที่ใช้บัตรคิวแบบใช้ระบบคิวแบบนี้แล้วก็จะไม่โอเคมากกับการที่เจอร้านข้างถนนที่คนมาเยอะๆมุงเยอะๆแล้วก็เข้าไปลุมสั่งยื่นมือกันเข้าไปใครมาเร็วกว่าแล้วก็บางทีเราก็จะเจออีป้าไอ้ลุงมันมาถึงทีหลังแต่มันก็เสียงดังกว่าแล้วมันก็จะได้ของไปก่อนเป็นประจำทุกครั้งผมก็วันนี้ก็มาเล่าเรื่องก็เรื่องของการต่อคิวก็ไม่ได้มีมากแค่รู้สึกว่าอยากพูดให้ฟังว่าระบบการต่อคิวในปัจจุบันหลายที่ก็ทำดีขึ้นหลายที่ก็ยังใช้ระบบแบบเดิมๆอย่างเช่น 7-Eleven หรือพวกตู้ ATM ธนาคารพวกนี้นะครับซึ่งถ้ามีเวลาผมก็จะรอจนคนมันซาแล้วผมค่อยไปใช้บริการครับในวันนี้เรื่องของการต่อคิวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมในนัดนะครับโทนัลเล่าเรื่องพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ